Poglejmo, kaj se je dogajalo na domačem političnem parketu. Predsedniki koalicijskih strank in vodje njihovih poslanskih skupin so na petkovem srečanju na vladi dosegli soglasje o programskih prednostnih ciljih vlade. Tudi glede medsebojnih razmerij naj bi dosegli napredek. Strankarski vodje so po koalicijskem vrhu izrazili pričakovanje po čimprejšnjem sprejetju in izvedbi ukrepov. Zdaj naj bi sledil tudi razširjen vrh koalicije, na katerem bodo sodelovali tudi poslanci. Po srečanju je pogovore takole ocenil vodja poslanske skupine socialnih demokratov Dušan Kumar.
Piko smo postavili na prioritete, smo soglasni s prioritetami in od jutri naprej začnemo delati.
Ministrstvo za delo je sporočilo, da bo družinski zakonik nekoliko spremenjen. V novem besedilu je po besedah državne sekretarke Anje Kopač Mrak zapisano, da istospolni partnerji lahko otroka posvojijo le, če je eden od njiju otrokov biološki starš. Tujega otroka pa istospolna partnerja ne bosta mogla posvojiti. Prav tako ne bosta mogla skleniti zakonske, ampak le partnersko skupnost. To je nov termin. Sicer pa so vse pravice pri obih skupnostih enake, z izjemo že omenjene posvojitve otrok. Kljub temu pa definicije družine v novem besedilu niso popravili. Ta tako ostaja enaka prejšnjemu besedilu. Tako še vedno ostaja jabolko spora. V največji opozicijski stranki SDS ustrajajo, da se definicija družine ne sme razširiti na kakršnokoli skupnost otroka z odraslimi. Menijo, da mora biti ohranjen njen pomen, ki je v zasnovanju družine. Pri določbah o posvojitvah otrok pa mora biti v spredju domnevni interes otroka, ne pa interes posvojitelja. France Cukjati.
Uradnega, vladnega oziroma koalicijskega predloga še nimamo. Dvomimo pa, da je le s spremembo posameznega člena možno sedanji predlog zakonika tako spremeniti, da bi bil za nas sprejemljiv. Celoten zakonik je namreč prežet z razvrednotenjem družine in zakonske zveze. Postopek posvojitve otroka pa zanemarja koristi otroka, se je pisan na kožo homoseksualnih posvojiteljev. Dvomimo torej, da se bomo lahko izognili referendumu, če bo ta zakonik sprejet.
Oglasili so se tudi v Novi Sloveniji, kot je dejala Ljudmila Novak, je novi zakonik zanje nesprejemljiv, ker še vedno prinaša redefinicijo družine. Po njihovem prepričanju nikakor ne smemo klasične družine enačiti z istospolno skupnostjo. Z novim predlogom pa se ne strinjajo niti v koaliciji. Socialni demokrati ga bodo sicer podprli, če ga bo podprla večina v državnem zboru. Za zares je sprejemljiv, proti pa so v LDS, saj menijo, da je neustaven. Opozarjajo, da bi bilo neustavno sprejeti zakon, ki bi prepovedoval nekaj, kar je sodišče že dovolilo. V civilni iniciativi za družino in pravice otrok pričakujejo, da bo novi predlog zakonika, ki bo šel v državni zbor, strokovno pripravljen in da bo imel široko družbeno soglasje. Aleš Primc.
Vse kaže, da v koaliciji ni enotnosti za sprejem tako spornega družinskega zakonika, ki mu nasprotuje okrog 80% državljank in državljanov. O tem, ali naj iz zakonika črtajo člen, ki govori o izenačevanju zakonske zveze in istospolne zveze, odločitve niso sprejeli. So pa po besedah predsednice LDS zavzeli stališče, da gnilih kompromisov na področju ustave in spoštovanja človekovih pravic ne sme biti. Skrsavno se strinjamo tudi mi. Ob tem pa dodajamo, da predlog družinskega zakonika, ko zadeva definicijo zakonske zveze in posvojitve otrok v istospolne skupnosti, ni ustavno vprašanje ali vprašanje človekovih pravic. Ampak vprašanje spoštovanja temeljne naravne in človeške danosti.
Slovenskemu gradbeništvu se vse slabše piše. Grozi mu namreč kolaps. V gospodarski in obrtni zbornici zato vlado pozivajo k ukrepanju. Velika gradbena podjetja, ki so se znašla v stečaju oziroma prisilni poravnavi, so zapustila za 400 do 500 milijonov obveznosti pod izvajalcem in dobaviteljem. Ti bodo poplačani minimalno, zato več stotim grozi stečaj, zaposlenim pa izguba zaposlitve. Pri zbornici med drugim predlagajo triletno ukinitev obdavčitve dobička pod izvajalcev in dobavitelji od tistih velikih gradbenih podjetij, ki so v stečaju oziroma prisilni poravnavi, delno ukinitev obdavčitve plač zaposlenih ter pomoč pri subvencioniranju obrestnih mer in zavarovanjih. Med gradbenimi podjetji, ki so tik pred propadom, je tudi največji slovenski gradbinec SCT. Prvi mož družbe Ivan Zidar je v predlogu za prisilno poravnavo podjetje razkril, da namerava reševanje krovne družbe prepustiti upnikom z državnimi bankami na čelu. Sam namerava vsaj del posla upeljati naprej prek novoustanovljenega podjetja. Zidar je v dokumentaciji ob vložitvi predloga za prisilno poravnavo priznal, da je ustanovil novo podjetje z imenom SCT skupina, ki je tudi v njegovi večinski lasti. Sicer pa Zidar ne more več prosto razpolagati s svojimi nepremičninami in 76-odstotnim lastniškim deležem v družbi SCT Holding. Okrajno sodišče v Cerknici je namreč njegovo premoženje zamrznilo. Vlada se je v preteklem tednu mudila na delovnem obisku v Podravju. Premier Borut Pahor z 12 ministricami in ministri je obisk začel na Ptujskem gradu z delovnim posvetom. Na to so obiskali več različnih regijskih ustanov, zavodov in podjetij. Ministrica za gospodarstvo Darja Radič je po obisku Podravja komentirala dogajanje v tovarni vozil Maribor. Njihovi delavci namreč stavkajo. Kot je povedala, srečanja z njimi ni imela v programu, je pa obiskala uspešna podjetja na območju. Glede TVM-ja pa je povedala.
Jaz sem s situacijo v tej tovarni seznanjena, vendar moram tukaj povedati zelo jasno. Tu gre za zasebno podjetje, ne? In država v bistvu v takih primerih nima enih direktnih inštrumentov za pomoč.
Radičeva je še dodala, da bo rešitev podjetja težka. TVM namreč nujno potrebuje dokapitalizacijo. Brez novega strateškega partnerja po njenih besedah ne bo šlo. Slovenija v teh dneh z nizom prireditev obeležuje Mednarodni dan spomina na žrtve holokausta. Osrednja slovesnost je bila na sam dan spomina v četrtek v sinagogi Maribor. Slovesnost so pospremili z odprtjem prvega dela fotografsko-dokumentarne razstave Preteklo in pozabljeno. Predsednik državnega zbora Pavel Gantar je v izjavi za javnost zapisal, da holokaust kot nepopisno brutalen zločin še danes predstavlja eno najtemnejših poglavij v zgodovini človeštva. Ob tem je poudaril, da smo zato spomin na ta dogodek dolžni prenašati na sedanje in bodoče generacije. Na kraju, kjer je nekoč stalo koncentracijsko taborišče Auschwitz-Birkenau, sta se na dan spomina srečala tudi poljski in nemški predsednik Komorowski in Wolf. Tudi ona dva sta opozorila, da se morajo mladi spominjati zločinov v tem taborišču in graditi lepšo prihodnost. Zamejski pisatelj Boris Pahor je bil imenovan za komanderja reda umetnosti in leposlovja Francoske republike. Odlikovanje mu je izročila francoska veleposlanica v Sloveniji. To je priznanje jezika, o katerem pišem, jezika, ki je bil nekoč ne samo prepovedan, ampak tudi zasramovan, je po prevzemu dejal Pahor.
Ne gre samo za mojo osebo, gre, ko sem jaz dobil to Chevalier de la Légion d'honneur, Alois Regula, drugi pisatelj, timo evropski, kakor jaz je preveden v Franciji, mi je pisal, pravi Boris, to velja za nas vse. Vidite, v tem smislu velja za nas vse, ravno v tem smislu, ne, da je jezik, ki je bil zasramovan skozi 400 letja, recimo, ne, je v Franciji leta 90 je ša knjiga nekako dobil svoje priznanje, ne, v centru evropske kulture.
Francija mu je odlikovanje podelila za njegov izredni literarni talent in za njegove vezi s Francijo, njenim jezikom in kulturo. To je tretje priznanje, ki ga je Pahorju podelila Francija. V tej državi je namreč najbolj prevajan slovenski avtor.